Jesús kendi lærisveinum sínum og sagði mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann og er hann líflátin mun hann upprís eftir þrjá daga. En Pétur sagði við hann, þótt allir neyklist af þér, þá skal það ekki mig henda. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag, að þessari nóttu, áður en hann en gara tvisvar, mun svo þriðsvar afneita mér. Og þeir komi í garð er heitir Getsemani. Júdas einn af þeim tólf kemur, og með honum mannfjöldi með sverðum og bareflum frá æskuprestunum og fræðimönnunum og öldungunum. Þeir lögðu hendur af Jésum og tóku hann. Og þeir færðu Jésum til æskuprestin og hjá honum komu saman allir æskuprestunir og öldungunir og fræðimennir. Og Pétur fylgdi honum álengja, allt inn í hallagarð æskuprestin og hann sat hjá þjónunum og vermdi sig við logan. Þeir er hjástóðu, sögðu við Pétur, víst eftir veitna lærisveinum hans. Og Pétur tók að formæla sér og sverja, eigi þekki ég þennan mann sem þér eigið við. Og jafnskjótt gól haninn í annars sinn. Og Pétur myndist þess er Jésús hafði mætt við hann. Og er honum kom það til hugar, grét hann. Og strax morguninn bundu þeir Jésum og fóru burt með hann og framseldu hann Pílatusi landstjórunum. Pílatus spurði, hvað á ég að gera við hann sem þér kallið gyðingakonunginn? Og mannfjöldin hrópaði á móti, krossfestu hann, krossfestu hann. Og með því að Pílatus vildi gera mannfjöldunum til geðs, framseldi hann Jésum til krossfestu. Og þeir fara með hann til staðar er heitir Gálgata, sem er útlagt hauskúpustaður. En það var þriðja stundir þeir krossfestu hann. Og þeir lögðu hann í gröf er höggvinn var út í kletti og veltu steini fyrir dyr grafarinnar. Og er hvíldardagurinn var liðin komu konur til grafarinnar sólaruppkomu. Og þær sjá að steininum var velt frá. Og þær sá ungan mann sitjandi hægra megin hjúpaðan hvítri skikkju. Og þær skeldu. En hann segir við þær. Skelvist eigi. Þér leitið að Jésu frá Nazareth innum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. En gangi burt, segir lærisveinum hans og Pétri, að þér munu sjá hann eins og hann sagði yfir. Og seinna birtist Jésús þeim ellefu. Og Jésús sagði við þá, farið út allan heim og prýdikið gleði boðskapin allri skepni. Sá sem trúir og verður skýrður mun hópin verða, en sá sem ekki trúir mun fyrir dæmdur verða. Týndi sonurinn, því að svo elskuði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og Jésús sá mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjósti þá og hann tók að kenna þeim margt. Hann sagði þeim þessa sögu. Maður nokkur átti tvo sonur. Og hinn yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, gef mér þann hlut af fjárins sem kemur í minn hlut. Og hann skipti eig sinni með þeim. Og eigi mörgum dögum síðar tók yngri sonurinn allt saman og ferðist burt í fjarlægt land og þar sáði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði eitt öllu, kom mikið hungur í landinu og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá borgara einum í því landi. Hann sendi hann út á lendur sínar til að gæta svína. Og hann langaði jafnvel að segja sig á bönuhýðinu er svínin áttu, en enginn gaf honum neitt. Þá gekk hann í sig og sagði, Hve margir eru þeir daglaunum mennirnir hjá föður mínum og hafa gnægð matar en ég ferst hér í hungri. Ég vil taka mig upp og fara til föður míns og segja við hann, faðir, ég hef syngað móti himninum og fyrir þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Látt mig vera eins og einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjósti hann, hljóp og fjell háls honum og kisti hann. Faðir, faðir, sonur minn, sonur minn. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hefði syngað á móti himninum og fyrir þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. En faðirinn sagði við þjóni sína, komið fljótt með hinna bestu skikki og færir hann í. Dræð hring á hönd hans og skóa fætur honum. Og komið með alikálfin og slátrið og við skulum eta og gera oss glaðan dag. Fyrir þessi sonur minn var döður og er lifnuður aftur. Hann var týndur og er fundin. Hver sem trúir á Jesum glatast ekki, heldur hefur eilíft líf, eilíft líf. Því að sjáður faðurinn elskar yður, hann segir, ég hefði þurrkað út yfir trosslur þínar, snúð þér til mín því að ég mun frelsa þig.